Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 5-ə olan xəbərlərdə. Rusiyanın İrana göndərdiyi yüklərlə bağlı problem qısa bir zamanda həll olunacaq. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov. Həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakitin vəziyyəti pisləşib. Və Avropa Birliyi Rusiyanın Abxaziyaya daha çox həbsi göndərməsinə qarşıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Rusiyanın Buşehr Atom Elektrik Stansiyası üçün göndərdiyi və mart ayının sonundan gömrüdə saxladığı yükləri tezliklə buraxacaq. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov bugün deyib ki, Rusiya tərəfi Bakının tələb elədiyi bütün sənədləri təqdim edib və problem yaxın zamanda həll ediləcək. Azərbaycan mart ayının 29-dan Rusiyanın göndərdiyi yükləri sərhəddə saxlayırdı, yüklərin təyinatı haqqında sənədləri tələb eləyirdi. Onun BMT sanksiyalarına düşüb-düşmədiyini müəyyənləşdirmək üçün. Rusiya isə Azərbaycanın yükləri əsasız saxlamağa da iddiam edib. İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü də ötən həftə sonu Azərbaycandan ən qısa zamanda yükləri buraxmağı tələb eləmişdi. Amma Bakı sənədlər verilməyincə mövqeyini dəyişməyəcəyini və hər hansı bir tərəfin tələb və ya tövsiyəsinə ehtiyacı olmadığını bildirmişdi. Həbsdə olan jurnalist Mirzə Sakitin vəziyyəti pisləşib. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik yazar Mirzə Sakitin sağlıq durumunda ciddi problemlər yaranıb, bu barədə jurnalistin xanımı Rəna Zahidova məlumat verib. O, ərinin sağlamlığının qaydasında olmadığını bildirib. Rəna Zahidovanın sözlərinə görə Mirzə Sakit şəxsi həkimin müayinəsindən keçmək üçün Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova müraciət edib, amma hələ ki cavab almayıb.
Mən özüm də tələb edirəm, xahiş edirəm ki, o məhkəmə cavab versinlər, siz ona...
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin rəsmisi Mehman Sadıqov Mirzə Sakitin səhhətində heç bir problem olmadığını deyir. O, həmçinin jurnalistin şəxsi həkim müayinəsindən istifadə hüququ olduğunu da bildirib. Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Mirzə Sakitin ailəsi istədikləri tibb müəssisəsi və ya həkimlə müqavilə bağlayıb onu müayinə elətdirə bilərlər. Mirzə Sakit narkotik maddələri qanunsuz saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun və həbsdə olan daha 2 jurnalistin dərhal azad edilməsini tələb edirlər.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Ombudsman amnistiya verilməsi təklifi ilə çıxış eləyəcək Azərbaycan İnsan Hakları üzrə müvəkkili Elmira Süleymanova deyib ki, 2008-ci il Azərbaycan üçün çox önəmli il olduğu üçün belə bir təklif eləmək istəyir. Ombudsman onu da bildirib ki, amnistiya ilk növbədə qocalara, qadınlara və yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə şamil olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi Rusiyanın Gürcüstandakı sülh məramlarının sayını artırmaqla bağlı açıqlamasından narahat olub. Ruzana Rəşid qızı xəbər verir.
Avropa Birliyi Rusiyanı Abxaziya ilə bağlı qərarına görə qınayıb. Rusiya Abxaziyaya daha çox sülh məramlı göndərmək qərarına gəlib. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin başçısı Xavier Salana deyib ki, Moskvanın addımı yalnız gərginliyi artıracaq.
Ola bilər Rusiya sülh məramlıları artırmaqla limiti keçmir. Amma biz gərginliyi azaltmaq istəyiriksə, sülh məramlıların indi artırılması məncə ağıllı addım deyil. Və mən bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinə dostcasına çatdırdım.
Xavier Salana. Rusiya deyir ki, Abxaziyaya əlavə qüvvə göndərməklə Gürcüstanın hücum planına cavab verir. Gürcüstanın baş naziri Lado Gorgenidze deyib ki, Moskvanın hərəkətləri regionda stabilliyi pozur.
Ruzana Rəşid qızı. Türkiyə parlamenti azad sözlə bağlı qanun layihəsinə dəyişikliklər təsdiqləyib. Türkiyə qanunlarına görə türklüyü təhqir edənlər cəzalanırdı. İndiyə qədər yüzlərlə yazar, o cümlədən Nobel mükafatı laureatı Orxan Pamuk da türklüyü təhqir eləməkdə günahlandırılıb məhkəməyə çəkilmişdi. İndi qanuna dəyişikliklərdən sonra türklüyü təhqir eləmək cinayət sayılmır, amma türk xalqını təhqir eləmək hələ də cinayət hesab olunacaq. İnsan haqları fəalları dəyişikliklərin cüzü olduğunu deyirlər. Söz azadlığı ilə bağlı islahatlar Türkiyənin Avropa Birliyi qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biridir. Moskvanın Tehranla əməkdaşlığı davamlı olacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin İranlı həmkarı Mahmud Əhmədinejada bu haqda söz verib. Rusiya Milli Təhlükəsizlik Şurasının icraçı katibi Valentin Sabelov bu haqda məlumat verib, deyib ki, Putin bu sözü verməklə göstərib ki, onların hansısa ölkə ilə iki tərəfli münasibətləri hakimiyyətdə kiminsə olmasından asılı deyil. Putinin səlahiyyətləri mayın 7-sində başa çatır və onu Dmitri Medvedevə vəzləyəcək. Bu Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbəri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu nefrində işdən sonra verilişidir. Dinləyicilər, bu dəfə mən salamlayıram. İlqar Rəsul müvəqqəti olaraq doktor Ziyanı əvəz eləyirəm. Bugün verilişimizdə həmişə olduğu kimi bir neçə məsələdən danışacağıq. Siqaret çəkənlərdən tutmuş, amnistiya haqqında deyilənlərə, bu məsələn amnistiyaya münasibət olsa nələr olar, hansı adamlara amnistiyanın şamil edilməsini hüquq müdafiəçiləri məsləhət bilirlər. Digər məsələlər də var. Studiyamızın qonağı olacaq Sabir Rüstəm Xanlı, ikinci saatdə əlbəttə millət vəkili, xalq şairi, o İran-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı öz fikirlərini söyləyəcək, seçkilərdən, Azərbaycandakı prezident seçkilərindən münasibətdə bildirəcək, bu barədə də ondan soruşacağıq. Başqa məsələlər də var, Naxçıvanın telefon bağlantısı olmalıdır. Naxçıvan müxbirimiz ilə Naxçıvandakı son hadisələrlə, vəziyyətlə bağlı soruşacağıq. Eyni zamanda Türkiyədə Mais Əlizadə ilə söhbət eləyəcəyik, Azadlıq Radiosunun Türkiyə üzrə müxbiri. Türkiyədə dəyişiklik, türkçülüyün tənqid olunması məsələsinə yeni baxış barədə danışacağıq. Hələlik isə verilişimizin birinci saatıdır. Nə dediyim kimi, amnistiya ilə bağlı bu mövzumuzu həsr edirik. Son günlər Azərbaycanda amnistiya ilə bağlı fikirlər səslənir, söhbət gedir. Əlbəttə, bunun müəyyən səbəbləri var, konkret səbəbləri var daha doğrusu. Desək, parlamentdə bu fikir səsləndi bu yaxın günlərdə. Millət vəkillərinin bəziləri hesab elədi ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Siyavuş Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən o təklif elədi ki, Azərbaycanın keçmiş prezidenti mərhum Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq geniş amnistiya aktı qəbul olunsun. Millət vəkili bu fikrini, məhz amnistiya ilə bağlı fikrini belə ifadə elədi ki, əf fərmanlar olur, bu təqdirə layiqdir, amma amnistiya aktı daha geniş, deməli, kütləyə, nə belə desək, şamil edilir. Yəni, burada konkret adamlara yox, maddələrə aid olur amnistiya aktı bildiyimiz kimi və bu maddələr geniş əhatəli olur. Ona görə o millət vəkili bunu istəyirdi. Digər bir millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu isə bildirdi ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin, Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının, Azərbaycan və Azərbaycan Parlamentinin əlbəttə ki, yaranmasının 90 illiyi, bu il 90 illik yubileydi. Bu münasibətini də əlavə eləmiyorlar. Yəni, bu iki yubileyin əlavə etməklə geniş amnistiya aktı qəbul eləmiyorlar. Bu həm də vətəndaşların bu yubileylərdən bəhrələnməsi, eyni zamanda onların daha geniş təbəqənin razı qalması, dövlətdən razı qalmasına gətirib çıxara bilər. Əlbəttə ki, bunlar fikirlər idi. Bu məsələ ilə bağlı son fikri hələlik ki, biz Azərbaycanın ambutsmanı Elmira Süleymanovadan eşitdik. Bu günlərdə öz deməli ambutsman aparatında briefing keçirdi. Briefingdə bir sıra məsələlərə əlbəttə ki, münasibət bildirirdi. Amnistiyadan da danışdı və bildirdi ki, o da amnistiya aktının qəbul olunması ilə bağlı dövlət rəhbərinə müraciət etmək fikrindədir. O da hesab edir ki, amnistiya aktı indiki halda, indiki vaxtda daha yaxşı olar və bu daha çox adamın azadlığa çıxmasına və yaxud cəzasının müəyyən hissəsindən azad olmağa kömək eləyər. Əlbəttə ki, bu barədə indi biz hüquq müdafiəçisi ilə söhbət edəcəyik. Hələlik onu deyim ki, bu söhbətin yaranması təkcə parlament divarları arasında yox, eyni zamanda ombudsman aparatında yox, artıq cəmiyyətdə də müəyyən müzakirələrə səbəb olub, fikrin yaranması artıq ümidləri yaradıb və bu sözsüz ki, daha çox həbsxanalarda olanların bu ümidlə yaşamalarına, eyni zamanda onların qohum əqrabalarının bu məsələdən necə deyərlər, gözlərini tikiblər, olacaq ya amnistiya olmayacaq. Olsa əlbəttə ki, kimlərə şamil ediləcək? Bir çox adamlardan danışacağıq. Studiyamızın qonağı hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə də artıq studiyamızdadır. Çingiz müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Amnistiyadan gedir söhbət. Son günlər bu barədə danışırlar. İndi biz dinləyicilərimizə də bildirdik. Vaxt, necə bilirsiniz, amnistiya nə dərəcədə indi, bax, il özünüz bilirsiniz xarakterikdir. Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi, Azərbaycanın parlamentin 90 illiyi, Azərbaycanın yaranmasının 90 illiyi, yəni Cümhuriyyət Respublikadan söhbət gedir və bir məsələni də mən əlavə edeyim, prezident seçkiləri ilidir. Yəni həm siyasi, həm mənəvi bir çox dəyərlər var burada. Zəruridir mi amnistiya bu il, ola bilərmi, necə fikirləşdir?
Təbii, hələ Sovet dövründə amnistiya haqları, əlamətlər illərdən, günlərdən bağlı verilib. Adətən Böyük Vətən müharibəsinin başlanması, qələbə və s. ilə verilir. Amma təbii ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra bu əlamətdar günlərin adı və s. dəyişib. May ayında bir neçə dövlət tədbirləri nəzərdə tutulub. Həm mərhum prezident Heydər Əliyevin 85 illik idi, həm Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 90 illik, həm parlamentin özünün də 90 illik və s. və bu cür yanaşsaq, mələ gəlir ki, ən böyük əlamətdar bir tarixlərə təsadüf etdiyi üçün amnistiya haqqının verilməsi məqsədə uyğun olardı. Amma bu söhbəti biz bir ay öncə etsəydik, yəni mən biraz da ürəkli danışa bilərdim, amma artıq vaxt çox qısa bir zaman qalıb və bilirsiniz ki, amnistiya haqqı qanun layihəsidir və bu Milli Məclis tərəfindən qəbul olunur və qanunverici təşəbbüsü olan fərdlər, vətəndaşlar və yaxud da ki, prezident, aparatı prezident bu təşəbbüsdə çıxış eləyə bilərlər. Onu da nəzərə alsaq ki, bu komissiyalarda işlənməlidir, bura müxtəlif hüquqşünasların bu iş üzərində bir neçə gün, bəlkə də bir həftələrdən iş aparması vacibdir və Milli Məclisdə müzakirələrin nəzərə aldıqda çox qısa bir zaman qalır və mən belə hesab edirəm ki, praktik baxımdan may ayın 10-una qədər amnistiya haqqının verilməsi real görünmür. Amma 28 maydan bağlı ola bilər ki, yəni bu bir ay müddətində amnistiya aktının layihəsi təqdim edilsin və müzakirələr aparılsın. Və biz bunu çox istəyirik ki, amnistiya aktı verilsin. Çünki sizin də qeyd etdiyiniz kimi cəza çəkmə yerlərində minlərlə məhbus var bugün. Onlardan böyük əksəriyyəti, belə deyək, cəzasının böyük hissəsini çəkiblər, etiraf ediblər vaxtı ilə, belə deyək, islah olunublar. Və nəzərə alsaq ki, ailələri, maddi durumları olduqca pisdir, yəni işsizlik problemi, kasıbçılıq və s. ailənin yeganə qazanç gətirən insanları buradadır. Onları ailələrinə qaytarmaq həm belə deyək, hüquqi baxımdan, həm dini və etik baxımdan Allahlı olardı və bu baxımdan çox arzulur ki, amnistiya haqqı verilsin.
Çingiz müəllim, necə fikirləşirsiniz? Bax, bu insanlar indi siz deyiniz kimlər filan. Daha çox, gəlin həbsxanadan baxaq bu vəziyyətə. Çünki olursunuz, görüşürsünüz və problemlərlə maraqlanırsınız. Nə qədər bax bu buna ehtiyac var. Təkcə deyək ki, o maddi məsələ yox. Həm də insanlar deyək ki, cəza çəkir, cəmiyyətə adaptasiya olunmaq, yenidən başlamaq.
Ehtiyac var. Ehtiyac həmişə olubdur. Hətta bu bayaq qeyd elədiyim kimi qapalı və bir rejimdə yaşamışıq. Sovet dönəmində belə bir amnistiya haqları verilirsə, bugün nə üçün verilməsin? Və onu da nəzərə alaq ki, bugün cəza çəkmə müəssisələri kifayət qədər doludur. Və dolu əraziləri boşaldılmasına təbii ki, ehtiyac var. Və bu baxımdan da mən belə hesab edirəm ki, bayaq qeyd elədiyiniz kimi qarşıdan gələn prezident seçkilərinin özü də məhz bu ildə belə bir böyük bir amnistiyanın verilməsi və hər bir amnistiyada da minlərlə insana şamil olunmasını nəzərə alsaq və bu minlərin də yaxınları, ailə üzvləri artıq 10 minlərlə insan deyil. Bu həm də bir təbliğat forması olardı. Digər tərəfdən humanizm prinsipi olaraq bayaq qeyd elədiyim kimi axı cəzasının böyük hissəsini çəkən insanlar var, ehtiyatsızlıq üzrünə tutulan insanlar var, müəyyən cinayətləri törədib səhvini etiraf etmiş, islah olmuş insanlar var və bunların buraxılması həm hüquqi baxımdan düzgün olardı, həm insani baxımdan düzgün olardı və məhbuslar da bunu gözləyirlər, çox gözləyirlər.
Çingiz müəllim, indi sizinlə danışacaq, telefon xəttində vəkil Adil İsmayılovdur, ona sualımız olacaq. Adil müəllim, xoş gördük. Amnistiya barədə danışırıq, nə dərəcədə zəruridir, kimlərə şamil oluna bilər məsələsini sizdən soruşmaq istəyirəm. Studiyamızın qonağı Çingiz Qənizadədir, hüquq müdafiəçisi. Adım əlim, kim, mümkün qədər, maksimum hansı maddələrə, yəni elə maddələr var, o mümkün deyil, indi onu da sizdən soruşacağım, amma elə maddələr var ki, düşə də bilər, düşməyə də bilər. Daha çox hansı maddələrə şamil eləmək olar ki, çox adam, deyək ki, azad olursun öz cəzasından?
Əvvələ bir şey deyim ki, yəqin ki, amnistiya olacaqsa, ayın 10-una qədər olacaq, mən belə başlayıram, belə hesab edirəm. İkinci məsələ, indiki tətbiq olunan amnistiyaların çox böyük problemləri var. Problemlər də ondan ibarətdir ki, amnistiya aktı tətbiq olunanda faktiki olaraq maddələr yox, daha çox şəxsiyyətlər nəzərə alınır. Çünki elə adamlar var ki, onların əgər azadlığa çıxmasını istəmirlərsə, bəlkə onların məhkum olduğu maddələri amnistiyaya salmırlar. Amma bu öz-özündə hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Çünki Eğer amnistiye düşmeyeceği maddeler varsa bu mest cinayetin ağırlığına göre seçilmelidir. Çünkü cinayet meselesinde cinayetin tespitatı verilir. Orada yazılır ki cinayetler demeli bir neçe grupa bölünür. Böyle ihtimali tersiyet öğretmeyen az ağır, ağır ve xüsusilə ağır cinayetler. Hesab edirəm ki, amnistiya məhz bu deməli, amil nəzərə alınaraq tətbiq olunmalıdır və ya olunmamalıdır. Yəni hesab edirəm ki, yalnız ağır və xüsusilə ağır cinayetler amnistiya tətbiq oluna bilməz. Orada maddələri seçmək lazım deyil.
Onda belə çıxır ki, əgər amnistiyadan söhbət gedirsə, həbsxanada olan adam daha çox özünün hansı maddə ilə məhkum olunduğu barədə yox, onunla eyni maddə ilə kimlər məhkum olunub ki, bu amnistiyaya mane ola bilərlər düşüncəsi ilə yaşamalıdır. Belə çıxır.
Dəfələrlə bunu şahid olunmuş, çünki müəyyən adamlara görə amnistiya hətta böyük ictimai təhlükət törətməyən cinayətlərə də tətbiq olunmuyor.
Adil müəllim, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Nə qədər adam amnistiya ilə belə hallar ola bilər ki, məsələn, çıxsın da, azad olunsun. Yəni, bunun sayında bir məhdudiyyət ola bilər, yoxsa maddələrə şamil edilə, istənilən qədər ola bilər mi? Yəni, bu...
Dağızı başa düşdüm. Biz hər dəfə bu amnistiya haqqını oxuyanda, onun arxasınca yəni ki, bilirsiniz ki, bir məlumat da verirlər ki, nə qədər adama şamil olunub bu amnistiya. Və çox böyük rəqəmlər göstərirlər, bilmirəm nə dərəcədə düzgündür bu.
Adil müəllim, bu sizin də müdafiə elədiyiniz adamlar var və onlardan, yəni həbsdə olan adamlar var ki, siz müdafiəçisi olmuşsunuz. Belə amnistiyalardan söhbət gedəndə onlar haqqında düşünürsünüz, yəni ki, onlar da çıxa bilər ya yox.
Bir qayda olaraq mən belə deyək də biraz səs-küylü işlərə çıxıram, ağır maddələrlə olan işlərə çıxıram. Onların da amnistiyaya düşməsi real görünmür.
Çox təşəkkür edirik bizlə bu söhbəti elədiyiniz üçün.
Bağlayar imkan versiniz bir
buyurun.
Çatdırmaq istəyirdim.
Buyurun.
Sonuncu amnistiyada çox absurd bir məsələ çıxdı ortaya. Yazdılar ki, amnistiya haqqı bu yalnız hökmü qanunu qüvvəyə minmiş şəxslərə şamil olunur. Mən isə bilirəm ki, özlüyündə bu absurddur və insanların o bərabərliyini pozur. Çünki şəxsin nə günahı var ki, onun işinə vaxtında baxılmayıb, vaxtında hökm çıxmayıb və vaxtında hökm qanunu qüvvə almayıb. Yəni bu mənada isə bilirəm ki, bu da düzgündür. Elə bu yəqin ki, amnistiyada nəzərə alırlar bunu.
Yəni demək istəyirsiniz ki, əgər hələ hökm yoxdursa belə, bu proses gedirsə...
Bəli, bütün əvvəlki amnistiyalarda bu məsələ çox düzgün həll olunurdu. Orada yazılırdı ki, cinayət əgər amnistiya aktı çıxana qədər baş verirsə, onda deməli, yəni amnistiya aktı dərc olunan günə, yəni qüvvəyə mindiyi günə qədər cinayət baş verirsə, o bütün cinayətlərə şamil olunurdu və bu özlüyündə çox düzgün idi. Amma axırıncı amnistiyada birinci dəfə idi mən bunu görürdüm ki, yazıldı ki, yalnız hökmü qanunu qüvvəyə minmiş şəxslərə, yəni amnistiya tətbiq oluna bilər.
Yəni bu təsadüf olur, yoxsa bunun özündə də hansısa bir mahiyyət olur? Necə fikirləşirsiniz?
Mən bilən heç nə təsadüf olmur bizdə.
Aydındır. Çox təşəkkür edirik bizlə söhbətə görə. Vəkil Adil İsmailov idi indicə telefon bağlantısında. Studiyamızın qonağı Çingiz Qanizadədir. Çingiz müəllim, niyə bəs belədir oradan da? Məsələn, təkliflər eləyirsinizmi hüquq müdafiəçisi olaraq? Bu işlərlə birbaşa məşğul olan adamlarsınız.
Biz ancaq təkliflər elə bilirik. İndi qeyd olunan kimi Adil müəllim deyə məsələ mən deyəcəkdim. Yəni, ilk dəfədir ki, amnistiya haqqı qəbul olunur və istintaq və məhkəmə baxışında olan insanlara şamil olunmadı. Yəni, bu birinci dəfə idi. Mən bir hüquqşünas olaraq təsadüf edirdim və mən elə gəlir ki, bu təsadüf edə deyildi.
Kimlər var idi bax, həmin vaxt istintaqda məhkəmə baxışında? Bəlkə bir-iki nəfərin adını çəkir.
Hər halda təsadüfi deyildi və sonralar yəni bir araşdırma apardıq. Çünki biz dəqiq deyə bilmədiyimiz üçün mən hüquqşünasam deyə bilmədim, amma hər halda təsadüf deyildi. Amma başqa bir şey də deyim ki, bəzən doğrudan fərdlərə görə maddələr, məsəl üçün, amnistiya haqqından çıxarılır. Mən bir misal deyim sizə, 2001-ci il fevralın 1-də verilən amnistiya haqqında layihədə 263-cü maddə, avtomobildən, ehtiyatsızdan, yəni qəza törətməklə bağlı maddənin birinci hissəsi salınmışdı. Amma layihədə olsa da qanun qəbul olunanda bu çıxarıldı. Və o zaman biz belə bir müəyyənləşdirdik ki, Adil Qeybullah o vaxtı avtomobil qəzası törətmişdi və bir, belə deyək də, bu dildə bomj deyirlər, kimsəsiz bir adam maşından vurmuşdu, ölmüşdü, özü maşına qoymuşdu, xəstəxanaya aparmışdı, polisə getmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq o layihədən çıxarılmışdı və biz o zaman etiraz elədik. İndi də təbii belə hallar ola bilər, amma bu düzgün deyil. Yəni, fərdlərə görə şamil olunması və yaxud da ki, cinayətin törənməsi Dən sonra amnistiya aktı çıxır, lakin o istintaq altındadırsa, məhkəmə istintaqındadırsa, ona şamil olunmaması bu, belə deyək ki, görünməyən bir faktdır və bu yol verilməzdir. Və hər halda gələcəkdə bunun nəzərə alınması olduqca vacibdir ki, yəni hamı üçün cinayət hadisəsi baş verən günə, gündən amnistiya aktı qəbul olunan günə qədər dövrdə kimin işinin harda olmasına asılı olmayaraq, hamıya tətbiq edilməlidir.
Bu Adil Qeybulla bizdə tanınmışlar verilişində olmuşdu. Bu onunla bağlı həmin hadisədən o da danışmışdı və bildirmişdi ki, bu ona qarşı əslində düşünülmüş bir addım idi. Amma mən bir şey deyim, indi ötən il amnistiya oldu may ayında. Millət vəkili Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevadan gəlmişdi bu təşəbbüs və parlamentdə bu məsələ müzakirə olunanda həmin layihə həm iqtidar, həm müxalifət, həm müstəqil deməli millət vəkilləri kifayət qədər buna müsbət yanaşdılar. Bəzi təklifləri də oldu ki, əlavə olunsun filan. Amma hamısı çox minnətdarlıqla, çox təşəkkür edirdilər və nədənsə o indi deyilən ki, bəzi maddələr çıxarılıb və yaxud da ki, o hələlik hökm oxumayan adamlara şamil edilməyib. O barədə parlamentdə nə həmin vaxt nə də ondan sonra danışan olmadı. Çünki nədənsə, çünki mən bilirəm ki, təkliflərin çoxu əlavə olunurdu həmin vaxt, həmin layihəyə.
Bilirsiniz, biz yəni tutaq ki, işçi qrupu olaraq ya hüquq müdafiəsi olaraq yəni ağlımıza gəlmirdi ki, onun aktın yəni bu təsviri hissəsində tutaq ki, bu hissələri salsınlar ki, bunlara şamil edilməz. Çünki bu indiyə qədər baş verməyən bir hal idi. Ona görə biz əsasən kimlərə tətbiq edilməsi, hansı maddələrin, daha doğrusu desəm kimlərə hansı maddələr tətbiq edilməsi, orada müəyyən belə deyək, hallar var ki, tutaq ki, döyüşlərdə iştirakı az yaşlı uşağın olması həddi, bu satmaması, ailənin nə bilim yeganə qazanc və s. yaş həddi və digər hallar var. Biz əsasən təşkilatları ona yönəldirik. Amma qanun qəbul olunandan sonra artıq gec idi. Yəni təkliflərin verməyin də mənası yox idi və məlum oldu ki, həm məhkəmə istintaqı, həm istintaqda gedən işlərə şamil olunmur və biz düzü, yəni ilk dəfə rastlaşırdıq və heyrətə gəldik. Bu olmaz, belə şey olmaz. Artıq bu, bayaq qeyd olunan kimi bu, bilərəkdən düşünülmüş bir addımdır və hər halda belə bir humanist bir addım atılarkən onun içərisində də bu cür xoşa gəlməz halların ora salınması təbii ki, yol verilməzdir.
Həmin vaxt hamının həmin layihəni tərifləməsi və Mehriban xanım özü həmin layihə barədə məlumat verdi, oxudu millət vəkillərinə. Bundan sonra kimisə orada nəyisə
yox, biz eləməyi... dedik, biz mətbuatda dəfələrdən çıxış elədik sonra, yəni qanun qəbul olunandan sonra biz o məsələyə münasibət bildirdik. Dəfələrdən biz də bildirdik, müstəqil hüquqşünaslar da bildirdi. Amma bu bildirmək ondan ötürü ki, gələcəkdə bu praktikaya olmasın, bəzi son qoysun.
Yox, kimisə belə cəsarət eləməyə mənə biraz təəccüblü gəldi ki, onu eləyibdi. Onları çıxardıb. Çingiz müəllim, indi yenə dediyimiz kimi məhbuslar gözləyir, amma bir vaxt məsələsini siz dediniz, mən o barədə istəyirdim sizdən soruşam. Hər halda kifayət qədər biz işlər görmüşük ki, çatdırıblar. Nə mənada deyirəm, yəni göstərişin əlbəttə ki, haradan gəlməsindən söhbət gedir və dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevin verdiyi tapşırıqların da biz şahid olmuşuq ki, nə qədər böyük sürətlə, məsələn, onu yerinə yetiriblər. O bəzi, hətta bəzi vaxt o süründürməçilikdə ittiham olunan məmurlar, nazirlər. Doğrudan mı çatdırmaq bunu, deyək ki, deyilən müddətə mümkün deyil?
Bilirsiniz, bu mütləq deyil ki, ayın 10-da olsun. Yəni, ayın 28-də olanda orada yəni, qeyd oluna bilər ki, Heydər Əliyevin 85 illiyi, parlamentin 90 illiyi, və Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi ilə əlaqədar olan amnistiya. Yəni, həmən günə təsadüf etməyə bilər. O baxımdan hər şey ola bilər.
Mindən çox adama ötən amnistiya şamil edilmişdi. Siz daha dəqiq deyərsiniz.
Yox, səhv etmirəmsə mindən çox yox. Ötən amnistiya mən bilən 9 minə yaxın adama şamil olmuşdu.
9 minə yaxın.
Amma orada biz siz nəzərə alın ki, onların hamısı cəza çəkmə müəssisəsində olan
adamlar. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Həm də orada deyək ki, hamı azadlığa buraxılmırdı da. Orada cəzasının yüngülləşdirilməsi və s. var. Hər halda şamil edilmişdi. Nə qədər ola bilər sizin baxı, düşüncənizdə, deyək ki, say maksimum nə qədər ola bilər?
Hər halda həmişə belə olub, yəni 3-4 min olub və 8-9 min adama şamil olunubdur. Bir az da humanizm o prinsipini artıranda, yəni 10 minə yaxın adama şamil oluna bilər. Amma bunu, yəni bəzən hüquqşünas olmayanlar belə hesab verir ki, bunlar hamısı cəza çəkmə müəssisəsində olan adamlardır və bunlar asılıb buraxılır və cəza çəkmə müəssisələr bu elə deyil. Bilirsiniz ki, minlərlə insan var ki, onlar cəzasının müəyyən hissəsini çəkiblər, vaxtından tez şərti buraxılıblar. Sonra islah işə alanlar var, ümumiyyətlə həbsxanada olmayanlar var, yəni digər cəza növləri var. Bunların hamısına şamil və keçən dəfə səhv etmirəmsə, sizin o min yadınızda qalıb. Mən səhv etmişəm, 1000 nəfər cəza çəkmə müəssisində olan adama yəni şamil oluna bildi. Yəni 1000 nəfər məhbəsdən buraxıldı, qalanları onsuz da azadlıq deyil, lakin nəzarət altında digər yəni.
Yəni orada bir 1000 rəqəmi var idi, mən bilirdim. Ona görə mən onu deyirdim. Telefon xəttində Asim Mollazadədir. İndi ona sualımız olacaq. Asim bəy, xoş gördük.
Salam.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi təqdimatçısı mənəm İlqar Rəsul, studiyamızın qonağı hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadədir. Amnistiya ilə bağlı danışırıq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında siz Azərbaycanı təmsil eləmişsiniz. Bu demək idi ki, beynəlxalq razılaşmalar, danışıqlar, Azərbaycanla bağlı məsələlər də, məsələlərlə bağlı müzakirələrdə iştirak eləyirdiniz. Amnistiya aktı, əf fərmanları, amnistiya aktları, indi biz amnistiyadan konkret danışırıq. Bunların verilməsi, bunlara uyğun deməli vətəndaşların, insanların cəzadan azad olunması hansısa müxtəlif formalarda. Bu beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq deməli təşkilatlarda Azərbaycana nə verir, nə hansı üstünlüklər mi gətirir, nə verir ümumiyyətlə?
Zənnimcə mən istərdim ki, ilk növbədə məhz amnistiya və onun mahiyyətinin, onun humanist mahiyyəti Azərbaycan xalqı tərəfindən alqışlansın və Azərbaycan xalqının rəyini mən burada ən üstün bir rəy kimi qəbul edirəm. O ki, aldı Azərbaycanın beynəlxalq imicinə istənilən Azərbaycanda humanist addım beynəlxalq aləmdə də və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən alqışlanan bir addımdır və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlətinin humanist imicini həm dünyada, həm də Azərbaycan vətəndaşları üçün bu imicini formalaşdırmaq üçün bu cür aktlar Azərbaycanda mütəmadi həyata keçirilməlidir və bilirsiniz ki, bu il may ayında biz bir neçə Azərbaycan dövləti ilə bağlı yubileylər kimi fürsət var, yaranır. Cəbət həm deməli Heydər Əliyevin 85-liyi ilə bağlı olaraq ötən il Mehriban xanımın təklifi ilə belə bir amnistiya həyata keçirilmişdi. Bunu təkrardan bu ildə həyata keçirməyini mən müsbət bir hal kimi qiymətləndirərdim. Eyni zamanda Azərbaycan parlamentinin, Azərbaycan dövlətinin 90 illiyi ərəfəsində məhz dövlətin humanist obrazını Azərbaycan vətəndaşları üçün nümayiş etdirmək üçün belə bir amnistiya aktına mən bir müsbət addım kimi baxardım.
Asim bəy, niyə mən sizdən məhz beynəlxalq aləmi soruşdum? Siz dedim ki, təmsilçi olmuşsunuz bu məsələləri, çünki o daxildə kim adamların münasibəti, reaksiyası, onu başqa adamdan da biz soruşa bilərdik. Yəni, biz sizə məhz buna görə müraciət elədik. Çünki bəzi məqamlarda özünüz bilirsiniz, siyasi məhbus ifadəsi, bundan başqa deyək ki, Avropaya inteqrasiya, Avropa Şurasında Azərbaycanın mövqeyi, buna həmin aktların özlərinə, məsələn, Avropadan gələnlər də münasibət bildirirlər, müsbət dəyərləndirirlər, o baxımdan sizdən soruşmuşam.
Mən onların üçün müsbət addım kimi qəbul olunmağına heç şübhəm yoxdur. Yəni, həm Avropa təşkilatları, həm də dünyanın demokratik ölkələrində belə bir addım məhz müsbət humanist akt kimi qəbul olunacaq. Bu istiqamətdə heç bir gəldə yoxdur. Sadəcə olaraq Azərbaycanda bir ənənə yaranıb ki, çox vaxt biz məhz xaricdən olan rəyə azərbaycanlıların rəyindən daha üstün bir amil kimi qəbul edirik. Mənim istəyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın mövcud olan istənilən probleminin həllini də biz Azərbaycanda axtarmalıyıq. Problemlərin həlli məhz Azərbaycan xalqının iradəsi ilə, mənim istəyim bununla bağlıdır ki, məhz bu məsələlər xalqımızın iradəsi ilə dostumuz buna təşkil edəcək. Bizi sevməyənin rəyi də bu istiqamətdə bizim üçün önəmli deyil. Onun üçün də mən təbii ki, beynəlxalq ilk bədə məhz humanist amillərlə öz fəaliyyətini müəyyən qədər kökləmiş təşkilatların təbii ki, müsbət rəyi bizə bir dəstək olacaq. Amma mən Azərbaycan vətəndaşının rəyini hər şeydən daha üstün hesab edirəm.
Çox təşəkkür edirəm sizə, studiyamıza bağlandığınıza görə. Deməli, Çingiz müəllim, bu sualı verməkdən də məqsədim o idi ki, dəfələrdən parlamentin beynəlxalq əlaqələr deməli, komissiyasının sədri, eyni zamanda Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov, hansısa qərarlar qəbul olunanda, hansısa məsələlər falan, o həmişə millət vəkillərini çağırır ki, istənilən qərarı qəbul eləyəndə həm də Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki apardığı savaşı, mübarizəni nəzərə alın. Çünki hər hansı yanlış addım sonra orada Avropa Şurasında deyək ki, ölkəni müdafiə eləyəndə müəyyən problemlər çıxardır. Yəni, bunu tövsiyə eləyirdi. Sözsüz ki, bu baxımdan. Və qaydaq daxili ictimaiyyətə.
Səhət müəllim, çox düzgün eləyir.
Hə, o dəfələrlə bunu deyib. Və özlə...
Strasburqda müəyyən, belə deyək, məsələlərin müzakirəsində o qalır orada, Gültəkin xanım qalır, nə bilim, Əli müəllim qalır və digər bir neçə bizim deputatlar qalır və onlar bilir ki, nə qədər əziyyət çəkirlər bu məsələləri ya sübut etməyə, ya da ki, onlar sübut eləyəndə təbii ki, razılaşmaq.
Düzdür, bu baxımdan mən soruşurdum. Daxili siyasətə, daxili əlbəttə ki, müstəviyə qayıdaq. İndi Asim müəllim də bizi yönəldirdi o məsələyə. Doğrudan, bunun effektindən indi danışaq ki, nə dərəcədə müşahidə edirsiniz, məsələn, bu akt qəbul olunur, insanlar azadlığa çıxır, bir hissəsi cəzasından yüngülləşdirir və s. Və bunun effekti, bax, bunun müşahidəsi, bu nələr müşahidə etməyə imkan verir?
Effekti dedikdə ilk öncə insanlara sevinç bəxş olunur. Yəni, bundan böyük effekti mən görmürəm. Daha sonra bağışlamaq böyüklük əlamətidir. İnsanlar bağışlanır və bu da bir daha bağışlayan şəxsə bir məhəbbət yaradır. Və daha sonra mən həmişə müsahibələrimdə bildirirəm ki, yüzlərlə, minlərlə, belə deyək, maddi cəhətdən çətinlik çəkən ailələrin kişiləri evə qayıdır və ailəsini dolandırmaq üçün bir kişi olaraq qabağa durur. Yəni, bu böyük bir həm də siyasətdir bu. Bunu məhələ gəlir ki, bu şansı buraxmaq düzgün olmazdı. Məhz bu əlamətlər günlərdə böyük bir amnistiya aktının verilməsini reallaşdırmaq lazımdır.
Siyavuş Novruzov indi millət vəkili, Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının funksionerlərindən biri telefon xəttindədir. Verilişimizin əvvəlində də mən xatırlatdım ki, bu təklifindən çıxış eləyən deputatlardan biridir. Siyavuş müəllim, xoş gördük.
Salam,
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi İlqar Rəsuldu sizinlə danışan studiyamızın qonağı Çingiz Qənizadədir, hüquq müdafiəçisi. Siyavuş müəllim, amnistiya barədə danışırıq və sözsüz ki, telefon bağlantısında olan adamlar eyni zamanda studiyamızın qonağı bu barədə bu məsələni, ümumiyyətlə bu barədə təklifləri, bu istiqamətdə olan hər hansı tövsiyəni, təklifi müsbət dəyərləndirirlər. Təklif eləyənlərdən biri parlamentdə siz idiniz, mərhum prezident.
Yox, məndən başqa yoxdur.
Sonra səhv eləmirəmsə, Fazil Qəzənfəroğlu da əlavə elədi ki, parlamentin 90 illiyində bura əlavə eləyət daha geniş olsun. Necə fikirləşirsiniz? İndi biz Çingiz müəllimlə söhbət elədik. Eyni zamanda deməli belə bir fikir də səsləndi studiyamızda ki, vaxt çox azdır. Çingiz müəllim də deyir, amma yəni Heydər Əliyevin ad gününə 85 illik yubileyə sözsüz ki, çatdırmaq belə bir layihə olmaz, amma qatıb bir-birinə, yəni 28 may eyni zamanda yubiley bir amnistiya aktı qəbul eləmək olar. Necə baxırsınız buna?
Mən hesab edirəm ki, o məsələ mən qaldıranda da, sonra da mən onu təhsil verim ki, orada elə bir böyük problem yoxdur, bir neçə gün ərzində onu işləyib hazırlamaq olar. Yəni, vaxtın azlığı o demək deyil ki, vaxt azdır, bunu etmək mümkün deyil. Burada təcrübə də var, yəni, söhbət özdə o adamlardan gedir ki, özü də amnistiya ilə əf tamamilə başqa-başqa məsələlərdir. Amnistiya haqqında daxil olan insanlar ehtiyatsızlıq üzündən cinayət törətmiş insanlardır. Məsələn, yaşı keçmiş, yəni yaşlaşmış insanlardır, qadınlardır və s. Bu cür kateqoriyada olan adamlardır. Hansı işlərə ki, cinayət işi başlanıbdır, ona xitam verilməsidir və s. Bu yönümdə mən hesab edirəm ki, onu hazırlayıb təqdim eləmələr. Bundan da əlaqədar da mən parlamentdə çıxış eləmişəm və təklif vermişəm. Hesab edirəm ki, çalışacaq ki, bunu o vaxta qədər, dediyimiz vaxta qədər, yəni milli liderinizin ad gününün 85 illiyi yubileyini ərəfəsində bu məsələni həll edək.
Siyavuş müəllim, siz bizim tərəddüdlərimizi bir balaca, belə deyək ki, konkretləşdirdiniz, çalışacaq deyirsinizsə, deməli, belə bir şey artıq var, hə?
Yox, söhbət olunan, ələ təklif var. Onun hazırlanması mən yenə deyirəm, indi biz hüquqşünas və parlamentdə də kifayət qədər hüquqşünaslar var. Yəni dövlət strukturunda da kifayət qədər hüquqşünaslar var. Yəni bunun həll olunması, yəni o prosedur qaydası çox uzun ola bilməz. Yəni qısa müddətdə onu həll etmək mümkündür. Həm siz orada müddətlə bağlı dediniz ki, belədir, falan dediniz, məkandır və s. Yəni, bu təcrübə nədən irəli gəlir? Yəni, bir il bundan qabaq Heydər Əliyev Fondunun prezidenti tərəfindən demək, təklif olundu və belə amnistiya təklif olundu. Azərbaycanda ən böyük amnistiya idi, 14 min insana şamil olundu bu məsələ. Mən hesab edirəm ki, yəni elə onu bazasında bunu həll etmək mümkün.
Siyavuş müəllim, siz də xatırlayırsınız, həmin layihənin müzakirəsi zamanı Mehriban xanım Əliyevanın təqdim etdiyi layihədən çox pes gedir, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti. Bütün millət vəkilləri, hətta o bir çox məsələlərdə fikirləri üst-üstə düşməyən şəxslər də bunu təqdir elədilər, alqışladılar. Bəzi əlbəttə təkliflər də oldu və hamı bunu dəstəklədi. İndi nə mane olur? Əgər hamı eyni fikirdədirsə, bunu, var mı belə bir maniyə ümumiyyətlə?
Bilirsiniz, birinci təşəbbüs qaydasında bu ortaya gəlməlidir. Yəni, bu təhsizlər verilibdir. İndi inşallah biz gözləyirik bu məsələləri. Mən deyirəm ki, bu böyük bir hadisədir. Ömrünü Azərbaycan xalqına həsr etmiş, Azərbaycan xalqının maraqlarına həsr etmiş, Azərbaycan xalqının inkişafına, onun tərəqqisinə, onun iqtisadi cəhətdən demək olar ki, ən güclü bir dövlətə çevrilməsinə, regionda ən aparıcı və müstəqil siyasət yerindən bir dövlətə çevrilməsinə xidmət etmiş və bunu yaratmış, bunun banisi olmuş Heydər Əliyevin 85 illiyində mən hesab edirəm ki, onu biz çalışacaq ki, olsun.
Bu həm də həmin dövlətin o yubileydir də, daha böyük deməli amnistiya aktı ola bilərmi? Siz necə fikirləsiniz?
Tabii ki, biz deyelim ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevdir. Və müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisinin də ad günündə, biz hesab edirik, yubileyində belə bir məsələnin çalışırıq.
Yəni, deyilə bir rəqəm belə də yuvarlaq 85 günə daha çox olur.
Çalışırıq. Çalışırıq.
Çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza bağlandığınıza görə. Siyavuş Novruzov idi studiyamızda telefon bağlantısında, indi Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının funksioneri. Deməli, Çingiz bəy, dinlədiniz nə deyir, çatdırmaq olar və belə necə fikirləşirsiniz? Olacaq, olmayacaq. Hər halda indi danışdığımız hakim partiyanın təmsilçisiydi, millət vəkili və deyək ki, funksioneri idi, yəni adi təmsilçi deyil idi. Hansı təsirat yaranır? Düzdür, biz təsiratlardan o qədər də danışmırıq.
Praktik baxımdan mümkündür. Yəni, parlament həftədə iki dəfə fəaliyyət göstərir. Qərar qəbul edə bilərlər, 5 gün işləyərlər. Və komissiyalar da işləyər və s. Bu mümkündür. Amma buna ehtiyac vardır mı? Yəni, bu qaça-qaça bu şeyləri tələm-tələsi eləməyə. Təbii, bizə nəticə lazımdır. Əgər amnistiya haqqı qəbul olmazsa biz bunu alqışlayacaq. Kimin təşəbbüsü ilə olmasına asılı olmayaraq və biz vaxtın özünü alqışlayacaq. Amma indiyə qədər yəni praktikada olub ki, bu xeyli müddət müzakirələrə səbəb olub. Yəni bu normal müzakirə olunub, normal bir amnistiya haqqının qəbul olunması üçün vaxt lazımdır. Siyavuş müəllim deyir, Əli Həsanov da deyir ki, amnistiya olmayacaq. İndi qalmışıq belə. Çox istəyirdik ki, olsun. İstəyir, lap gecə də işləsinlər, şənbə bazar da işləsinlər, amnistiya haqqını qəbul eləsinlər və biz də sağ olmuşuq deyəcək.
Əli Həsanovun o məsələyə münasibət bildirdiyi yerdə mən də var idim. Hər halda o aksioma kimi demədi. Ondan soruşdular, o dedi, hələlik belə bir şey gözlənilmir.
Çünki hələlik rəsmi strukturlardan belə bir məlumat yoxdur. Siyavuş müəllim parlamentdə təşəbbüs hüququ var və bu məsələni qaldırıb sağ olsun. Təbii biz də alqışlayırıq, amma rəsmi strukturlar hələ ki laqeydlik nümayiş etdirirlər və bu da bizdə müəyyən şübhələrin yaranmasına səbəb olur. Amma çox arzulayırıq ki, Siyavuş müəllim təşəbbüsü reallaşsın.
Qəfildən ortaya belə bir şey çıxsa, deməli rəsmi strukturlar nəsə eləyirmiş. Telefon bağlantısı var, bir soruşaq. Kim? Aydındır, alınmadı. Deməli, Çingiz müəllim, indi sonuncu dedim sual verəcəm sizə. Hər halda bütün hallarda söhbət sizin də dediyiniz kimi çox humanist bir addımdan gedir və bunun keçəlləşdirilməsindən əgər olsa, əlbəttə ki, bir neçə səbəbdən yaxşı olar. Sözsüz ki, ilk növbədə insan sevinci və s. Amma necə fikirləşirsiniz? Bax, bu dəfə əgər belə bir şey olacaqsa, sizin ötən dəfə gözləmədiyiniz hallar çıxdı ortaya, indicə sadaladınız. İndi gözlənilməz neler olabilirse de ağına gelen ve gelmeyenlerin karşısını almak için internetle başlamak lazımdır yoksa yok. Her ihtimalle karşı hazır olmak için.
Yok. Her halde ona göre ben bayağı qeyd edirəm ki bir normal vaxt lazımdır ki bu müzakirə olunsun. Onun layihəsi de müzakirəyə çıxarılabilir. Ve bu baxımdan biz hələlik layihəni görmədən biz ora neyse təklif eləmək düzgün olmazdı. Bayağı qeyd olundu ki hansı cinayetlere adeten şamil olur ve o bakımdan yani biz bilirik ki təxminən nelere şamil olunacak ama biz kesin de belki bilmedik ki istintak altında olan məhkəmə baxışında olan işlere şamil olmayacak. İndi layihə yoxdur elde. Yani biz qabaqcadan ilk önce onu deyirik ki yani kesin de belki o belə deyək, büyük bir anlaşılmamazlık var idi ki o ancaq hökum çıxarılanlara şamil olurdu, o aradan götürülməlidir. Yani bu olmaz, belə şey olmaz. İlk öncə onu arzuluyuruq, amma əsasən amnistiya haqqının verilməsinin tərəfdarıyıq.
Aydın Çingiz, mənim çox təşəkkür edirik bu söhbətə görə. Biz indi həm həbsxanalarda, həm strukturlarda, həm də adi, deyək ki, taksi maşınlarında, marşrut taksilərdə də dinləyənlər çoxdur. Müəyyən bu məsələdə müəyyən bəzi məqamlara aydınlıq gətirdik. Sağ onu deyim ki,
Allah
bugün çox təşəkkür edirik bu xoş sözlərə görə də, arzuya görə də sözsüz ki, dinləyicilərə bir daha bildirim ki, son günlər Azərbaycanda amnistiya aktının qəbul olunması məsələsindən söhbət gedir. Yəni parlament belə bir aktı qəbul eləsin, millət vəkilləri təklif eləmişdilər. Bundan az sonra prezident aparatı ictimai siyasi şöbənin müdürü Əli Həsənova jurnalistlər sual verdilər. Belə bir şey ola bilərmi? O bildirdi ki, hələlik ki belə bir şey gözlənilmir. Amma bu fikrində ardınca qısa bir müddət ərzində, yəni bu günlərdə ombudsman Elmira Süleymanova amnistiya aktının qəbul olunması barədə fikirlər söylədi. Yəni o bildirdi ki, belə bir onun da istəyi var bu cür müraciət eləsin. Hüquq müdafiəçisi Çingiz Qənizadə, vəkil Adil İsmailov, millət vəkili Asim Mollazadə və digərləri ilə bu barədə danışdıq. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti mövzunu müzakirə eləyəcəyik.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de.
Azadlıkta.
Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de. Cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azad söz değersiz azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap bölmesi. Yaşa da ona Azerbaycanlı rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı dağıtı.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gün doğum haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş geçir suallarına cevap arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam edir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, birinci saatin ikinci mövzusudur. Studiyamızda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. Söhbət yenə də seçkilərdən gedir. Prezident seçkiləri, Azərbaycanda keçiriləcək seçkilər Avropa Şurasının bugün nümayəndəliyi mətbuat konfransı keçirib. Babək Bəkir iştirak eləyib. Babək bəy, nədən gedirdi söhbət?
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, təkcə Avropa Şurasının yox, eyni zamanda həm ATƏT-in, həm də Avropa Komissiyasının, yəni Bakı nümayəndəliyi birgə tədbir keçirdi. Onlar həm qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı görəcəkləri proqramla, atacaqları addımlarla bağlı məlumat verdilər. Eyni zamanda ümumiyyətlə seçkilərlə bağlı bir sıra tövsiyələrini dilə gətirdilər.
Hansı addımlar, hansı tövsiyələrdə söhbət gedir? Təxminən var idi, açıqladılar mı?
Bəli, ümumilikdə qeyd edildi ki, ümumilikdə tövsiyələrdən bəhs edildi. Məsələn, ATƏT-in Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Cənab Herero qeyd elədi ki, onlar istəyirlər ki, Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri beynəlxalq standartlara cavab versin. Yəni, bu onların istəyidir və o həmçinin qeyd elədi ki, ümid edirlər ki, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verən seçkilər keçirmək mümkündür. Onun fikrincə, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verən seçkilərin keçirilməsi üçün hər şeydən əvvəl bu seçkilərin Avropa sənədlərinə uyğun keçirilməsi çox vacibdir. Vacib olan şərtlərdən biri də ondan ibarətdir ki, ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi qüvvələrə bütün ölkədə, bütün ölkə ərazisində normal şərait yaradılmalıdır. Eyni zamanda seçkidə iştirak edən bütün qüvvələrə seçki prosesində öz təbliğatlarını qurmaq üçün bərabər imkanlar yaradılmalıdır və eyni zamanda insanların, siyasi qüvvələrin sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilməlidir.
Mövcud situasiyada bu nə dərəcədə vəziyyət indi mümbitdir, hələlik ki, indiki qaydalardan, indiki standartlardan? Bu barədə bir şey danışdılar, yoxsa?
Konkret deyək ki, onlar mövcud şəraiti dəyərləndirməyə o qədər də üstünlük vermədilər. Ancaq müxtəlif suallar mətbuat konfransında suallar səsləndi və o sualları birbaşa da olmasa cavablandırmağa çalışdılar bu Avropalı qonaqlar. Məsələn, deyək ki, jurnalistlər həmin o mətbuat konfransında belə bir sual verdilər ki, Azərbaycanda hazırda 3 jurnalist həbsdədir. Və bir halda ki, Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir, bu seçkilərin azad və ədalətli, beynəlxalq standartlara cavab verən bir şəkildə keçirilməsini kölgə altına almırmı? Avropa Komissiyasının Bakı nümayəndəliyinin rəhbəri Cənab Vadams bu suala cavab verdi. O qeyd elədi ki, deməli, hər halda onlar bunu yaxşı hal kimi qəbul etmirlər ki, jurnalistlər həbsxanada olsun. Ancaq eyni zamanda belə bir mətbuat konfransında onlar fikirlə gətirdilər ki, hələ də gec deyil. Yəni, Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün bütün imkanlar itirilməyib. Mən geri gəlmişəm bir məsələni də qeyd edeyim ki, onlar qeyd elədilər ki, seçki islahatları ilə bağlı, seçki qanunvericiliyi ilə də bağlı Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlar aparırlar və bunun nəticəsi kimi də qeyd elədilər ki, bu yaxınlarda həm seçki məcəlləsi ilə, həm sərbəst toplaşma azadlığı haqda qanuna edilən düzəlişlərlə bağlı təmaslar başa çatıb və düzəlişlər layihəsi bu günlərdə parlamentə təqdim edilməlidir və onlar ümid edirlər ki, yeniliklər nəzərə alacaq və bu yeniliklər də azad seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsinə xidmət edəcək. Ancaq jurnalistlər belə bir sual da səsləndirdilər ki, yeri gəlmişkən elə bu günlər prezident aparatı, icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev jurnalistlərə belə bir açıqlama verib ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər ancaq texniki xarakter daşıyacaq. Onda əgər texniki xarakter daşıyacaqsa, hansı seçki islahatlarından, ciddi seçki islahatlarından söhbət gedə bilər? Onda da jurnalistin sualına belə cavab verildi ki, hər halda yeniliklər, əmələ addımlar atmaq Azərbaycan hökumətindən asılıdır və bu məsələlərlə bağlı fikirlər bildirən Azərbaycan rəsmiləri onlarla Azərbaycan hökumətinin o seçki islahatları istiqamətində apardıqları müzakirələrdən yəqin ki, məlumatlıdırlar və ona görə də yenə də konkret addımların atılması Azərbaycan hökumətindən asılıdır. Yəni, bunlar bundan artıq heç nə deyə bilməzlər. Çox belə.
Çox təşəkkür edirəm. Babək dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın Qonaq Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir idi. Onu da deyim ki, rəsmi dövlət rəsmiləri, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov, indicə Babək Bəkirin dediyi, Prezident Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev və digər rəsmilər həbs olunan jurnalistlərlə bağlı məsələlərə də münasibət bildiriblər və kiminsə əməlində cinayət motivləri oldusa, onların məsuliyyətdən yaxa qurtarmamalarını bildirirdilər. Yəni, qeyd edirdilər ki, jurnalistlər sözə görə yox, onlar konkret əməllərə görə həbs olunublar. Bu rəsmi tərəfin əlbəttə mövqeyi idi, mən indi səsləndirdim. Digər məsələ Naxçıvanla bağlıdır. Naxçıvanda yeni nələr var? Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova ilə indi əlaqə saxlamışıq, telefon bağlantısındadır. Məlahət, xoş gördük.
Salam İlqar.
İşdən sonra verilişidir. Biz son hadisələri istəyirik eşidək. Naxçıvanda hansı nə var? Yəni orada hasar çəkilməsindən söhbət gedir, hansısa hasarın çəkilməsindən. Sizin müşahidələriniz nə deyir bu barədə?
İlqar, doğrudur. Artıq bir həftəyə yaxındır ki, Naxçıvanda deməli hasarlama prosesi demək olar ki, baş verir. Yəni, əsas magistral yolların indi hazırda ilk olaraq Naxçıvanın Babək-Şahbuz magistral yolunun kənarında olan kəndləri hasarlayırlar. Daha doğrusu, kəndlər boyu hasarlar çəkirlər. Yəni, əvvəlcə Naxçıvanda baş verən qeyri-adi hadisələrə əhali belə çox qəribə də baxmırdı, lakin bu hasar çəkilməsinə çox qəribə baxırlar. Çünki bütün yol boyu kəndlərə hasarların çəkilməsi, deyirlər, heç dünyanın heç bir yerində belə bir şey olmaz. Çünki yol boyu gedərkən, maşın gedərkən, istənilən qonaq Naxçıvana səfər edərkən, yol boyu gedərkən, kəndlərin yaşlılıqları əsasən görsənir, həyət-bada görsənir, bu daha gözəl görünür. Amma indi Naxçıvanda deyirlər ki, gözəl abadlıq işləri aparılması adı altında ya hər şey gözəl olsun deyə hasarlar çəkirlər. Yəni, bu hasarın da çəkilməsinə xeyri vəsait xərclənir. Biz orada olarkən fəhlələrlə söhbət elədik. Onlar dedi ki, hasarın hündürlüyü 2 metr hündürlüyündədir. Yəni, burada Naxçıvanda istehsal olunan biçmiş kərpicdən istifadə edilir. Qırmızı biçmiş kərpicdir. Yəni, yerli materialdır. Onun da biri təxminən 30 qəpiyə yaxındır. Hesablasaq ki, 2 qatına tikilir bu hasarlar. Yəni, 2 belə üzbəüz kərpic qoyulur. Görün, nə qədər bu vəsait xərclənir bu hasarlara. Nəzərə alsaq ki, Naxçıvanda blokada deyilə şəraitindədir və Naxçıvanda xeyli işçi Türkiyədə, Rusiyada işləyir və cəmaatın iqtisadi vəziyyəti doğrudan da başqa rayonlara nisbətən çox ağırdır, cəmaata bir az gülünc gəlir. Çox təəccüblə o hasarlara baxırlar. Deyirlər ki, hətta bir yaşlı arvad xanımla danışdım, o yaşlı xanım dedi ki, bu hasarlama elə bir ki, cəmaatı deyir, hasarlayırlar da, deyir, bacı deyir, bu da deyir, belə türmədir də. Daş hasarlı türmədir.
Məlahət, yəni, bu, ola bilər, məsələn, belə hasarlar bəzən strateji xarakterdə daşıyır. Bu yol hara aparır ümumiyyətlə? Bəlkə səbəbi budur.
Bu yol da Şahbuz rayonunun ən uzqar kəndinə belə, yəni keçirli kəndinə, daha doğrusu Ermənistanın yaxın sərhəd kəndə aparır. Yəni, yox, bu strateji əhəmiyyət daşıya bilməz ona görə ki, şəhərə çox yaxındır. O həmin o divarlama prosesi, divar hasarlama prosesi tək həmin yolda yox. Biz bildiyimizə görə fəhlələr bizə dedi ki, onların fəhlə yoldaşları da aparılacaq sabahda birisi gündə Naxçıvan şəhərinin aeroporta gedən yolunu da hasarlayacaqlar. Yəni, oradakı kəndlərində yollarını hasarlayacaqlar.
Kəndin
yəni,
yolun yox, yəqin ki, kənarın, hə? Yolunla kəndin arası.
Yolun kənarını. Yəni, yol genişləndiriləcək, yolun kənarını hasarlayırlar. Yəni, aslanacaqlı bir də odur ki, həmin yolun kənarlarında çox gözəl ağaclar var, vitelli ağaclar vardı və çox təəssüf ki, həmin ağaclar da kəsiləcəkdir. Yəni, yol genişlənmə adı ilə həmin o yaşlılıq zonası da məhv ediləcəkdir.
Məlahət, yolun uzunluğu nə qədərdir təxminən?
Yolun uzunluğu 60 kilometr, 60-65 kilometrdir. Yolun öz uzunluğu 60-65 kilometrdir ən uzqar belə kəndimizə. Həmin yolun üzərində olan kəndə.
Hər halda 436-77-41 saylı telefonu dinləyənlər istəsə bu məsələ ilə bağlı müraciət edə bilərlər. İradlılar olsa, əlbəttə rəsmi strukturlardan da buna bildirə bilərlər. Naxçıvan müxbirimiz, Məlahət, buyur.
Onu qeyd edeyim ki, İlqar, tək bu yol, Şahbuz-Babək yolu 60 kilometrdir. Yəni, eyni bu müxtəlif istiqamətlərdə Şərur-Sədərək yolu da vardı. Ola bilər ki, həmin kəndlərin də üzərində olan, yolların da üzərində olan kəndlər hasarlansın. Yəni, bu nə dərəcədə doğru olur, onu deyə bilmərəm. Ancaq bir şey deyim ki, büdcədə biz nə qədər pul xərclənir, onu öyrənə bilmədik. Sadəcə onu öyrənə bildik ki, Naxçıvanda bu gün tikinti işlərinə bu il 40 milyon manat vəsait ayrılıbdır. Ancaq avtomobil yollarına ayrılan vəsait bu məbləğə daxil deyil.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm, Məlahət. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova idi. Naxçıvanda çəkilən hasardan danışdı. Əlbəttə, bu bir daha təkrar edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı hər hansı fikri olan varsa, Naxçıvanın özündən də rəsmilər də öz münasibətlərini bildirə bilərlər. Birazdan studiyamıza qayıdıb, Türkiyə müxbiri Mayıs Əlizadə ilə telefon bağlantısında danışacağıq.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatin sonuncu mövzusunda öz işini davam elətdirir. Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə telefon bağlantısındadır. Mayıs, xoş gördük.
Salam İlqar bəy.
Mayıs bu son, deməli, qanuna dəyişikliklə bağlı istədik sizinlə danışaq. Fikir azadlığı, Türkiyə parlamenti fikir azadlığını məhdudlaşdırmaqda tənqid olunan qanuna dəyişiklik edib. Artıq türklüyü təhqir, deməli, cinayət sayılmayacaq. Belədir hər halda bizim əlimizdəki ifadə. Nədir bu, mümkünsə deyərdiniz?
İlqar bəy, Türk cəza qanunun 301-ci maddəsi var. Türklüyü təhqir etməyə görə 6 aydan 2 ilə qədər həbs cəzası verilirdi əvvəllər. Bu maddədə, maddəyə görə son 5 ildə 745 nəfər məhkəmə qarşısına çıxarılmışdı. Bunlardan əlbəttə bəraət alan da olmuşdu, bunlardan cəza alanlar da olmuşdu. Avropa Birliyi çox təzyiq göstərdi Türkiyə bunu, bu maddəni dəyişdirməsi üçün. Çünki Avropa Birliyi türklüyü mücərrəd bir məfhum kimi qəbul edir. Yəni buraya hər hansı bir fikir azadlığını, fikir azadlığı ilə bağlı hər hansı bir yazını, məqaləni daxil edib məhkəmə qarşısına çıxartmaq mümkün olar. Türkiyədə bu fikir adamları, yazarlar, jurnalistlər iki yerə bölünmüşdü. Yəni, məsələn, Hürriyyət kimi böyük bir qəzetin baş redaktoru, birja dəyəri 100 milyon dolar birjadan ildə gəlir əldə edən bir qəzetin baş redaktoru deyir ki, mən də 301-ci maddədən məhkəmə qarşısına çıxıram, amma mənim məhkəmə qarşısına çıxmam nə Türkiyədə, nə Avropada heç kimi maraqlandırmır. Amma məsələn, Orhan Pamukun və yaxud da Hrant Dink'in məhkəmə qarşısına çıxması o dəqiqə bütün axtarış motorları hərəkətə keçir və onlarla bağlı hay-küylər qoparılır və Orhan Pamukun istər məhkəmələrində, istərsə də Hrant Dink'in məhkəmələrində, Hrant Dink də bilirsə 6 ay cəza almışdı bu maddədən, 301-ci maddədən.
Bəli.
Onun bir yazısı var idi ki, Türkiyədəki ermənilərin qanı türk qanı ilə zəhərlənib, bu qanı təmizləmək üçün Ermənistandan qan gətirdi.
Aydındır, buna görə onu cəzalandırmışdılar, bəli.
İndi bu dəyişdirilir, dəyişdirildi. Türklüyə yox, türk millətinə görə, həqarətə görə. Bu böyük mübahisələrlə müşahidə olundu. Əvvəl Ədalət və Qalxma Partiyası uzun müddətdən bəri, xüsusilə 22 iyulda seçkidən bəri reformlar aparmırdı, islahatlar aparmırdı Avropa Birliyinə üzvlüyünə bağlı. 14 martdakı Ali Məhkəmənin baş prokuroru Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət etdi Ədalət və Qalxma Partiyasının qapanması tələbi ilə. Həmən bu partiya üzünü çevirdi Avropaya və islahatlar aparmaya başladı. Bu komissiya gələndə məclisdəki müvafiq komissiya, ədliyyə komissiyasına böyük mübahisələr doğurdu. Müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyası buna qarşı çıxdılar. Hətta Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının lideri Dövlət Başçıl dedi ki, baş nazir Erdoğan türklüyü ilə türk milləti arasındakı eyniliyi qavrama səviyyəsində bir insan deyildir. Və amma buna baxmayaraq Ədalət və Qalxma Partiyasının böyük üstünlüyü var bilirsiniz parlamentdə. Yəni bunun mahiyyəti bundan ibarətdir ki, bundan sonra türklük yerinə türk milləti ifadəsi cəza qanunun 301-ci maddəsinə daxil edəcək. Kürd Təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası bu maddənin ümumiyyətlə cəza qanunundan çıxarılmasını tələb edirdi. Ədalət və Qalxma Partiyasının verdiyi birinci layihədə bu maddə ilə bağlı prokurorluq və məhkəmə istintaqının aparılması üçün prezidentin icazəsinin gərəkliyinə işarət edilirdi. Amma sonra da müxalifətin ciddi reaksiya göstərməsi nəticəsində bu da, burada da Ədalət və Qalxma Partiyası bunu Ədliyyə Nazirinin icazəsinə bağladı. Bundan sonra yəni fikir azadlığını məhdudlaşdıran türklüyə təhqir, yəni Avropa Birliyinin iddiasıdır bu, türklüyə təhqir etmək maddəsi çıxarıldı. Yerinə türk millətini və türk dövlətini, dövlət orqanlarını açıq şəkildə təhqir etməyə veriləcək cəza qoyuldu onun yerinə və bu cəza ilə bağlı prokurorluq istintaqının və məhkəmə istintaqının başlaması üçün Ədliyyə Nazirinin icazəsinə ehtiyac olacaq. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Orhan Pamukun 2005-ci il, 2005-ci ilin sonundakı məhkəməsində məhkəmə bunu Ədliyyə Nazirinin icazəsinə, Ədliyyə Nazirliyinə göndərdi ki, burada bir boşluq var qanunda. Ədliyyə Naziri buna icazə verir, vermir. Məhkəmə 3 ay təxirə salınanda Ədliyyə Naziri icazə vermədi və bu Orhan Pamukla bağlı başlamış məhkəmə istintaqı xətm edilmiş oldu. Bundan sonra daha da asanlaşmış oldu. Yəni, əgər belə baxsaq, jurnalistlərin, fikir adamlarının yeni də mücərrətlik qalır. Yəni hansı
Mayıs qısaca ictimai rəydə bu barədə bir şey var. Qısaca amma vaxtımız yekunlaşır.
İctimai rəy budur ki, bu ictimai rəy buna hazır idi əslində. Yəni bu şəkildə dəyişdirilməsinə milliyyətçi qanad daha çox buna etiraz edir. Milliyyətçi Hərəkət Partiyası bununla bağlı reklamlar hazırlayıb və belə demək mümkünsə təkcə parlamentdə deyil, küçədə və meydanlarda öz etirazını bildirəcək buna qarşı.
Oldu Mayıs. Çox təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişinin sonuncu mövzusu idi. Türkiyədən Mayıs Əlizadə bizlə söhbət elədi. Birazdan xəbərlər başlayır. Xəbərlərdən sonra studiyamıza qayıdıb işdən sonra verilişinin ikinci saatında söhbət eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.